Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Jakob van Osterhout og Berglind Alda Ástþórsdóttir, nýjasta leikarparið. Velkomin bæði.
Takk hérna fyrir.
Vá, nýjasta leikarparið.
Já, þú veitir þið, það er rosalega titill, ég bara óskuku til hamingju.
Takk fyrir, til ykkur heið.
Já. Hversu skelfingu lostin voru þið þegar þið fenguð hlutverk í Stormi?
Vá.
Vá.
Sko... Þau komu á mismunandi tímum.
Smjörs, eitthvað já. Tími, já.
Ég fekk hlutverki í mars á seinast ári, já. Bara þegar vorum að byrja að æfa útskriftaverki okkar úr listaháskólanum. Mm-hmm. Og Berglind fær þetta...
Í nóvember. Lok nóvember, miklu
já.
Setna, sko.
Já.
Ég átti upprænlega ekkert að vera í þessu, sko. Ég, hérna, það er hún, hérna, Ebba Katrín sem átti að vera hlutverki mitt, sko. Og hún bara fekk ótrúlega stórt og flott hlutverk í hvað finnskri þáttaseríu, aða hlutverk, já. Þannig hún dettur út og þá kem ég inn, þannig þetta var win-win dæmi, sko, en þannig ég kem mikið setni í þetta, sko. Og það var mjög órunverulegt.
Já, væga sagt, en við vorum náttúrulega bæði ótrúlega þakklátt og glöð með þetta.
Það er bara draumur að rætast,
já,
sko,
við þetta
bara...
En hvernig finnst ykkur að vera, sko, bæði í sama leikritinu?
Geggjöð.
Það er náttúrulega bara eins og þú segir, þetta er bara draumur
já.
Og við náttúrulega þekkti þetta svolítið bara úr leiklistaskólanum, við kynumst þar og, mm-hmm. og lékum mikið sama þar og mér finnst fátt skemmtilega en að leika með Berglindi
það er bara
svoleiðis
já. Og hvað séð þú Berglind, er það líka sama hjá þér eða hvað?
Nei, mér finnst ekki skemmtilegt
sko.
Nei, það er bara jú, bara draumur sko.
Já.
Ég, hérna, náttúrulega fyrir utan það hann er kærasti minn, þá var hann líka bara svo bara æðislegu leikari og gott og gefandi að vinna með honum sko.
Takk, og, kosti mér nú sömuleg
Já, æ Nei, hún fær alveg ykkur yfir okkur strax Nei, það er líka bara svo, það er svo gott sko, að því að við þurfum ofta ekkit að segja sko, þegar við komum heim eða við erum eitthvað þreytt eða eitthvað, við vitum bæði, við skiljum bæði, við erum í sömu vinnunni, við vitum nákvæmlega hvað hvort annað er að ganga í gegnum þannig að við erum alltaf einhvern veginn á sömu blaðsíðu en reyndar kannski ekki alltaf af því að, þú veist, við erum saman í ferli en stundum er ég að eiga bara hræðilegan dag og mér varst ganga svo illa og ég er alveg bara með svipuna og ég bara veit ekki hvort ég geti þetta og Jakob er kannski bara að mér varst ganga bara ógæslega vel og loksins er ég að finna karakterinn og þá erum við alveg á skjön sko,
og en þá fyrir við bara að skilja hvort annað og vera til staða fyrir hvort annað á þeim nótum
sko. Já, það er mjög gefandi já.
En hvað, þið byrjuðu sem vinir?
Já,
og kynist bara í leiklistaskólanum
og það er sína öðru ári sem við byrjum saman
já.
Setni hluta annars árs.
Já, af hverju byrjuð þið saman?
Ógeislega skotin í
hann.
Can you blame me?
Nei, það er bara eitthvað, það var eitthvað aðdráttarafl og bara, erum bara ótrúlega náni vinnir og síðan bara gerast hlutinni.
Jú, það er víst lífið.
Já, það er víst svoleiðis.
Ég heilt það.
Já.
Og hvað, en sko... Það getur líka þetta veri flókið, að vera í sömu, þú veist, að starfa við það sama.
Já, maður átti þessi alveg á því að hérna, að þið maður alveg heyrta af þessum klassísku leikarapörun sem að byrja saman í þessu námi og það er ekkit alltaf einfalt. Ég meina að vera saman í svona ótrúlega nánu námi það sem að allir, þetta verður nánast fjölskyldamanns, þessi tíu manna bekkur og það gengur á ymsu og maður allir eru bestu vinir og við sem betur fyrir vorum í æðisluðum bekk og hérna, þannig að það gekk allt bara frábælega upp og við bara einhvern veginn smullum og náðum strax að taka á bara, já, á erfiðum hlutum og bara tækla þetta þannig að við þroskuðumst mjög hratt sko, sem bara par já, í gegnum þetta nám
Já, einmitt En sko, hvað, rífist þið þá aldrei Jakob og Berglind eða hvað það er einhver svona fuglasöngur í kringum sem þið er að segja því, ég bara sko, trúið ekki alveg
ég veit ekki með rífast en við getum svona... alveg verið ósammála sko.
Já.
Og við erum mjög svona tilfinningaríkar manneskjur, myndi ég segja eðlisfæri, þú veist, það er alveg ástríðufullar manneskjur
já,
og ég svona stundum þú veist, já, ég veit það ekki
en ekki rífast, sko, við einhvern veginn teklum þetta bara með rónni alltaf, og eða, þú veist, ef að kemur eitthvað upp og þá er það bara fimm mínútna andadróttur og bara
nú þarf ég aðeins bara að fara í göngutúr
og
ég þarf aðeins að
Anton í maga,
svo komum við aftur og þá skulum við tala saman
það er svolítið gott en sko þessi verkefni í lífinu einhvern veginn.
Mm.
Þeir eru alveg með, eins og þið sögðu áðan, þeir eru með eitthvað smá í bakpokunum ykkar og ekkert endilega smá.
Nei.
Þegar þeir eru búin að vera saman í 4 mánuði, Jakob.
Já.
Hvað gerist þá?
Já, þá sem sagt greinist ég með eistnakrabbamein og þarna eru við á... Já, í miðjum undirbúningi fyrir, við erum að leika í sýningum hjá sviðsöfundum, góðum vinum okkar og það er bara koma frumsýningatörn hjá okkur og þá finn ég fyrir verkjum í eistanu og Berglind, hún hvetur mig til að fara til læknis og ég bara, ég raun að vera greinir strax með eistnakrabbamein, illkynja æxli og ég bara sendur í aðgerð bara 2-3 dögum síðar. Og það gerist ótrúlega rætt og það er sko frumsýning hjá okkur á verki sem við legum í bara einhverjum 7 dögum síðar.
Mm-hmm. Og beint til Lettlands.
Og við vorum að fara til Lettlands í skólaferð 10 dögum síðar. Þannig að þetta var bara einhvern veginn, þú veist, lífið umturnaðist bara á nokkrum dögum.
Svolítið. En ekki tókst þú þátt í því?
Jú, ég enda á að bara...
Þrjóskast í gegnum það?
Ég þrjóskast í gegnum þetta og læknis að bara þú getur þetta bara ekki farið heljastökk.
Nei.
Og ég, hérna...
Nei, ég meina, þú veist, illkynja krabbamein.
Já.
Það gerir það oft að verkum að fólk bara stoppar. Það bara,
já.
Það, þú veist, það allt stoppar.
Algjörlega.
Já.
Og ég ætlaði alveg að gera það og ég hugsaði mig alveg vel um að bara, þú veist, þarf ég að taka mig pásu frá skóla og eitthvað. Mm. En þetta leit þannig út og læknir minn tilkynnti mér það að þetta væri hægt að fjarlæga bara með aðgerð og það væri bara mjög mikla líkur á því að ég þyrfti ekki að fara í geisla eða lyfja meðferð sem betur fer og það reyndist vera þannig sem betur fer og nú er ég bara í eftirliti að hálsásfresti en þannig að ég fekk leyfi og fann það bara í sjálfum mér að ef ég ætti að geta fungerað eitthvað næstu daga að þá bara, þú veist, það sem er mjög skemmtilegast að gera og finnst það er að leika. Og það hjálpaði mig bara ótrúlega mikið í gegnum þenni tíma. Mm. Og ég var mjög meðvitað með það að ég ætla ekki að bæla þetta niður með því að vera halda mér á tánum og vinna svona. Heldur ætla ég mig bara að vinna að hafa gaman að og tala þetta opinskátt. Og bara fara til sálfræðings, ræða við Beggu þetta, fóruldra mína. Og það var bara besta sem ég gat gert á þeim tíma.
Já. En bara þetta áfall... Mm-hmm. Berglind og Jakob, þegar að þú færð að vita þetta.
Já.
Hvernig bara tækluðu það?
Það, sko, ég verð nú að segja að Begga var mér bara til hals og traust allan tíman og var alveg ótrúleg í þessu og hérna.
Varstu hrættur?
Já, ég var skítrættur, sko. Mm. Maður er einhvern veginn heldur á þessum aldri að bara í nokkuð fínu formi svona og að það gæti ekkert gerst.
Nei.
Maður er bara ungur og lífi framundan og maður er í leiklistaskólanum að sprikla alla daga og fer nokkuð vel með sig og síðan bara kemur þetta. Það er bara rosalegt áfall og maður er náttúrulega bara ennþá að vinna úr því, sko, þetta eru 2 ár síðan.
Já.
Þannig að það var svolítið bara 1 dagur í einu þarna, en það var alveg ótrúlega vel tekið utan um hann og mikill skilningur og já, þetta fó bara ótrúlega vel. Ég var ótrúlega lansamur sem betur fer.
Já.
Mitt.
Hvernig tókst þér svona að vinna úr þessu?
Ég fór bara í eitthvað svona work mode bara. Eða þú veist, ég var bara, nú er ég bara fyrir hann. Þetta snýrst ekki um neitt nema bara vera klættur fyrir hann, sko.
Já, en það, sko, þið er búin að vera saman hann bara í 4 mánuði.
4 mánuði, sko. Þetta er eins og mamma segir, sko, að þessi tíma þegar mamma og pabbi voru bæði útlöndum og þeir náttúrulega voru í vinnu fer sjálf, þannig að þeir gátu ekkit komið heim.
Og ég nýja tengda dötterinn.
Já, en Begga sendi fyllt að myndum á þau og var að hérna, já, bara segja þeim frá hvað næsta skrif væri eftir aðgerð og svona og mamma sagði þá eftir að já, nú er
Hanna fann ég
að hún er rétt.
Hún er hinn rétt.
Já.
En þetta er náttúrulega, þú veist, eins og þú segir, Jakob, þú veist, bara ungur maður og mm-hmm. þetta er bara auðvitað það sem er bara gerast alla daga, einhvern veginn.
Mm-hmm.
En sko þetta þegar að vera alltaf í eftirliti, hvernig líður að fara einmitt alltaf í eftirliti?
Já. Það er eiginlega það yfir upp svolítið sárið, sko.
Já.
Ég verð að viðkjöna. Það ekkert einfalt að fara aftur þarna. Þetta minni mann svolítið á, já, ok, það var hætta sem steðjaði að og hún möguleg ennþá.
Mm-hmm.
En ég fekk að mitt bara út úr í seinustu viku að það hefði ekkit fundist í seinustu skimun, þannig að ég bara mjög glaðið með það.
Já.
En sko, að ég var sko ekki trættur við að fara í hérna blóðpröfu eða að vera stungin eða neitt, en það hefur einhvern veginn orðið bara eftir því sem líður á og það hefur ég orðið hrættari, sko.
Já.
Sem þú fyndi að því þú varst líka í læknistinni.
Já, ég var í læknisfræði. Í og ég
gerði alls konar það.
Já, ég krufði lík og ég veit ég hvað og hvað og sá ýmislegt.
Já.
En það hefur einhvern veginn bara gæst að ég veit ekki, kannski er það áfallið að það yfir upp einhvers konar svona. Mm.
Já, líðið þér líka alltaf svona skringilega þegar hann fer í
já.
Eftirlitið?
Já, við fórum saman, ef við erum yfirleitt saman og ég líka bara vera á spítala, þetta bara, já, þetta eins og segir, yfir upp alls konar og, mm-hmm. og hérna, og mér finnst biðin vera verst, sko.
Já,
hún er. Það er myndatakan og svo bíða nokkri dagar þannig að fáum niðurstöðuna, það er svona, en maður reynir að halda sér góðum fyrir hann, sko, já. En ég brotnaði hann niður um daginn á spítalaganginu, ég bara, en þetta
gengur. Já, gerður þú það?
Já, þetta bara, eins og við vorum að tala, þetta yfir upp svo mikið og maður reynir að halda sér, ég veit ekki hvað var þarna, kannski er líka bara, við erum alltaf saman í stormi sem er þessi söngleiku sem er líka fjallum erfiða hluti og það var svo margt, maður var eitthvað svo opinn og viðkvæmur og eitthvað, prótættur. Já.
Já, þetta var í miðri frumsýningaviku, sko.
Já, þetta var eitthvað svo súrt allt þarna á einni viku.
Já.
En já.
Þú veist, það má gráta.
Það má gráta, já, nákvæmlega.
Það er svolítið þannig.
Maður þarf ekki alltaf að harka af sér.
Maður þarf ekki
alltaf að minna sér það.
Jakob, fóruðu þínu semst bæði í tónlist, eða ekki?
Jú, í sinfóníunni, já.
Í sinfóníunni hljósitinni.
Mm-hmm.
Þú trompeltleikari.
Já.
En svo bara, sko, mér langar svo að vita alveg, þú vaknar einn daginn, já, mér langar að verða þvagfæra skurðlæknir.
Já.
Hvar kemur sko, það inn?
Já, mér langar til að vera ýmislegt í gegnum lífið. Ég byrjaði, ég man því ég var 6 ára, þá ætlaði ég að vera leikari og ég var alveg fastur á því þangt til ég fór í menntaskóla og þá var einhver rebelism í mér, ef rebelism að má kalla og ég hugsa með mér, nú ætli ég læknisfræði.
Já, ó nei.
Fóraldir eru mínu báði listamenn og ég
ætla að gera eitthvað allt
annað. Og ég bara fekk svona ofboðslegan áhuga á lífefnafræði og anatómi og eðlisfræði og útskrifast úr menntaskólum við Hamrahlíð og ætla bara að stefna beint í læknisfræðina og fer til Danmörkur í Kaupmannahafnar háskólan og þar 1.5 ár og það bara einhvern veginn fæ ég hann gríðarlega áhuga á sko bara nýrnastarfseminni og einhverju svona ótrúlega já, spennandi dæmi og mér fannst þetta bara svo gríðarlega áhugavert og ég hugsa með mér, já ég ætla bara að fara í þvagfæra skurðlækningar, ég held að það sé máli og það, ég þekkti líka vinu minn sem að hérna kendi mér aðeins í menntaskóla sem er líka tónlistamaður. Hann var líka að hugsa þvagfæra skurðlækningar á þessu tíma og ég leit svolítið upp til hans og mér fannst þetta eitthvað nett, sko.
Já.
En síðan bara í dag get ég hlegið sjálfur mér. Ég minnst þetta alveg ótrúlega fyndið af því að síðan tók ég bara enn aðra uppi og fór í leiklistaskóla.
Og bara hugsa, já nei, ég ætla ekki að vera læknir.
Já. Og ég hef ekki séð eftir því, sko.
Nei, það sem betur fer.
Já, í COVID að þá áttaði ég mig á því að ég var í rauninni bara í einhverju samkeppni sjálfum mig. Ég þurfti að sanna eitthvað fyrir sjálfum mér að ég þurfti að ég gæti verið læknir í stað þess að hugsa, er þetta eitthvað sem að gefi mér eitthvað lífsfyllingu? Er þetta eitthvað sem mér finnst raunverulega gaman?
Og en var gaman að grifja lík, til dæmis?
Já, mér fannst það og mér finnst þetta allt mjög áhugavert. Þú veist, læknisfræði alveg gríðarlega áhugavert fag. Og læknar áhuga að vera manneskjur. En í leiklistinni þá næja kombinera allt sem við veist áhugavert. Mm. Þar er maður að krifja manneskjur líka á annan hátt.
Jakob.
Og klukkan er ekki 10.
Ég segi það.
Takkið þetta kvartan, sko.
Nei, og það er bara...
Við erum læknar sálarinnar.
Já, einmitt, eins og mamma segir, sko.
Og... mamma segir.
En falleg.
Já, og ég er bara hjartalega sammúlaði. Ég meina, maður er, þetta er náttúrulega að mörgleiti therapeutist fyrir okkur sjálf sem leikarar og vonandi líka fyrir fólki sem horfir á.
Já.
Og þessum er maður að þessu.
Já. Í þínu bakpoka, Berglind, er líka. Það er missir.
Já, það er missir. Ég, hérna, ég missi pappa minn 2021, fjögur ár síðan núna. Þannig að, já, það hefur gengið á ýmsu, sko. Maður tók eitthvað svona þroska stökk allt í einu hérna, eftir það, sko. Allt í einu var bara eitthvað, já, herðu, við erum bara döðleg og lífið er stutt og er engin tími fyrir neitt kjaftaði, sko. Þannig já, ég með, já, það er svolítið minn bakpoki, sko.
Og hvað, pappiðin bara 54 ára?
Já, 54 ára. Fekk nýrnakrabba minn 2017 og já. Hvað okkur 21.
Já, þannig að það er sko krabbameini er svolítið náttúrulega bara búið að vera þá partur á þínu lífi.
Já, einmitt. Þannig að þegar Jakob greinist þá bara endur upplifa hérna. En nei, nei, en ég, veist, eins og ég var að tala þetta hefur auðvitað haft mikil áhrif og maður þroskast mjög hratt við að upplifa eitthvað svona. En eitt af því sem ég hef svona líka tekið eftir það var svo mikill heilsukvíði, sko.
Já.
Sem að er ekki, þú veist, sem er góður í hófi, sko, en ég er alveg bara, ef ég sé nýjan fæðingablett á öxlinni, þá er ég bara guð minn góður, þú veist, ég á bara tvo mánuð eftir og mamma er með hausverk og þá bara, skilur, ég er alveg hrikaleg hvað það var þar, en það var gott þegar eins og með Jakob, þegar hann byrja að finna eitthvað til, þá var ég bara, nei, þú ringi núna, og þá sem betur verð, gripi strax inn í og það skilaði sér, en þetta er gott í hófi, sko.
Já. Einhvern veginn íta frá sér einhverjum sásöka og síðan er það kannski bara orðið allt og seint.
Já, en, einmitt.
Sko, hvernig vannst úr þessu, 21 sás, Berglind, hvað gerður þú svona til þess að reyna að byggja þið upp?
Sko, það var eiginlega leiklistin líka sem að bergaði mér, sko. Ég, sko, já, hann deyr í sko febrúar og þá er ég nýbúin að koma staði að ég komst inn í leiklistaskólan.
Já.
Og sama sumar setjum við upp hérna leiksýningu, hann Höskuldur Þór, góðu vinur minn, hann skrifa hérna söngleikinn Hlið við hlið og þannig með lögum Frikka Dórs og það, við settum það upp í gamla bíó það sumar og það bara hélt mér svolítið á lífi, svo bara beint í leiklistaskólan og veist, ég bara búin að vera á fullu síðan og en einmitt, maður má samt ekki, veist, maður má ekki bælda niður og reyna að flýja þetta en þetta hefur hjálpa mér virkilega mikið, sko.
Já,
og hérna en svo eru þetta, þú veist, þunnlína þú veist, maður má ekki heldur eins og núna erum við í stormi og fjalla alls konar hluti þar þú veist, að maður verður líka passa að ég hef alltaf heyrt að leikarinn er ekkert á sviði nema bakpokinn og veist, að það að maður þarf að en passa samt upp á, sko, þið persónlega að við erum ekki alltaf að fara fram úr sjálfu sér og nota eitthvað svona úr eigin lífi, þú veist, maður er að setja eitthvað mörg, sko. En þetta hjálpar mér allavega rosalega mikið. Þetta er eitthvað therapeutist fyrir mig, sko.
Já, já.
Já.
En, og þú notar rauninni þína reynslu líka í, og þið bæði í ykkar, hvað lokaverkefninu?
Já, einstaklingsverkin, já.
Þið svo kallað einstaklingsverkefni. Segðu okkur, Berglind, frá þínu.
Einmitt. Mitt verk heitir Svartkvíta hetjan mín. Og ég fjallaði þar bara, já, missi, sko, og bara, og hetjan var svolítið svona aðal umfjöllunaröfni mitt, að því mér veist hetjur svo áhugaverð og hvernig hetjusögur eru sagðar, og þá tók ég út frá því samingi að sagt, pappi var svolítið mín hetja, og það er yfirleitt skrifa þannig að hetjan fer í eitthvað sko bardaga, baróttu, og hún sigrar alltaf og kemur alltaf aftur heim, en mín hetja vann ekki sína bara aftur og kom ekki aftur heim og þá var þetta svona spurningin er hann þá ekki hetja? Jú, hann er það fyrir mér og alls konar svona þannig ég var að blanda saman sem sagt hetjusögum og tala mína hetju og blandaði kómík og alls konar inn í þetta sko
já.
Og já, mjög stolt að því verki
Æðislegt verk
og hvað með þið, Jakob?
Já, ég tók bara einmitt líka fyrir mína sögu af að því að hafa greinst með krabbameinið og var, tók svolítið fyrir bara hvað maður er að holda á blóði, að maður hefur ekki stjórn á líkamanum. Hann er þarna einhvern veginn svolítið sjálfstæður og hann getur tekið upp á ýmsu á þess að maður hafi nokkuð það að segja og já, þannig að ég var að svona tóka fyrir að það er maður sem er að fara inn á svið að leika nakin á sviði og það hræðist það gríðarlega af því hann er með eitt eista.
Já, þú erum hann.
Já, og hérna og hann fer svona í heimspeki vangaveltur um lífið og tilveruna og já, og tek þá og ég tek þá fyrir bara mína reynslusögu af því að hafa vilja vera þvagfara skurlæknir og grínast með það að ég hafi mögulega manifesta krabba minni sjálfur með því að hafa vilja verið þvagfara skurlæknir. En já, þannig að þetta eru verk sem að ég, allan að ég tala fyrir mig, að ég var til að halda áfram með það einhvern tíma síðar.
Já,
mitt.
Það virðist vera einhvern veginn, ég veit ekki, kannski bara þegar þið komu úr þessum skóla, hvernig þið eru svona... Þeir eru einhvern veginn getur öll skrifað.
Já,
það er einhvern veginn allir að vilja skrifa.
Já, það er alveg lagt upp með það í náminu að...
En svo getur þetta ekki allir skrifað, svo höfum við hínulaga. En þetta er eitthvað vera... sem er lagt áherslu á, er það ekki, í skólanum?
Og mér finnst það svo gott, sko, að við fáum allan að námið svo mismunandi eftir ágöngum.
Já, ég hefði nú reyndar vilja meira af því að, þú veist... skrifa sjálfur sko
einmitt, en það, varst... það voru valafangar í bóði sem við fengum að skrifa og maður nýtti það vel eða maður hafði áhuga á því eins og við bæði og maður nýtti það bara rosa vel og eins og allt annað nám þá bara sækir maður það sjálfur, það er ekki gefin sko einmitt. Og það er alls konar áfangar í bóði og ef maður vill fara út í einhverja skrifa átt að það er náttúrulega líka hægt að fara sviðsöðundabraut en ég fann það að mér langaði líka bara í tæknilega kunnáttu sem leikari og maður fekk það líka, þannig að þetta maður fekk alls konar sko
Algjörlega.
Hvernig er það skipuleggja bara framtíðina? Er það planið því?
Vá maður, einn dag í einu sko einn dagur í einu fyrir lífstíð
eftir ykkar reynslu einhvern veginn.
Akkurat. Já, og líka bara að lífið er ekki sjálfsagt að hérna, maður að vera þakklátur bara þakklæti er ofar öllu og við oft tala það saman
taka yngu sem sjálfsögur líka bara litlu hlutinir er eiginlega það besta sko
einmitt. En auðvitað er við með framtíðarplanir svo að kaupa íbúð og fleira.
Ég segi gangi ykkur vel
með það. Já, svoleiðis, já, guð, það gengur hægtunum ykkurlega.
Eitt daginn.
Þannig að þið auðvitað, þó maður, þú veist, er með þessa reynslu, þá auðvitað að horfa fram, þið sjáuð ykkur bara, hljótið að sjá lífið ykkur svona einhvern veginn í framtíðinni.
Já, auðvitað.
Ekki spurning.
Auðvitað. Það er bara að manifesta, eins og að við erum alltaf að tala
Já.
Við erum bara að manifesta góða hluti, sko.
Já,
það er svolítið skemmtileg saga sem
að mér
okkar að minnast á, sko, að hérna, við núna seinast, eða þar seinast að sumar eftir ég greinist þarna með krafa minni, eða þá...
Það er hlaupa sumari mikla,
við fórum mikið út að hlaupa alltaf saman hringin og við alltaf... fórum við fram hjá Þjóðleikhúsinu
og þetta er áður en að bara
við fáum hlutur hvað þegar skólanum og við fórum alltaf saman hringin og við gáum hvort þau eru alltaf fimmu á nákvæmlega sama stað
fyrir fram að
Þjóðleikhúsi og hugsum bara ómeðu þetta einn daginn
ég veit ekki hvað við fórum oft en að hring
nei, en allt sumar er bara hverjum degin ánast
einmitt en svo kemur að Jakob er hlutverkarna og við bara vá En ekki ég strax, sko, og ég var bara, ok, en það, ég bara treysti stjórnónum, það eru einhvern veginn raðar, svo gerist þannig í nóum, bara ég fæ hlutverk og svo fórum við, sko, út að hlaupum daginn og vorum ekkert að spá í þessu og þá, mér svolítið skemmtilegt að loka svolítið hringum, við fórum, sko, öfugan hring, sko, núna fórum við upp götuna og gangum standa fæf og við bara, og þá varum við bara stormur, forsala hafi, bara fremst á byggingunni og við bara, vá, ég fattaði bara, við bara náðum að manifesta
hlaupa heilt sumar
hann er núna verið alltaf að hlaupa fram hjá öllum íbúðunum sem eru til sölu og við erum að manifesta alls konar netjók
það er alveg pari sem er alltaf að hæfæfa út um allum
pari sem er alltaf út að hlaupa
já, mjög pyrrandi en passiði líka vera sko veist, vera ekki alltaf saman Berglind og Jakob
sko, við erum reyndar
við erum mjög vinnunni saman Og
ég vil ekki hljóma eitthvað, þetta par, en við erum bara, við erum alltaf kynnist í skólanum, þar erum við saman bara allan daginn átta til, sko ég man mér þess að áður en við byrjum saman, þú veist, þegar ég var bara pör sem voru alltaf saman, ég hugsaði oft, hvernig geta þau, þú veist, ég þarf saman. Bara mitt space, en það er bara eitthvað svo áreinslurist þegar við erum saman, við bara erum, ég held að sé líka bara hvað við erum góði vinir. Ætli það hafi ekki hjálpa að við kynntust fyrst sem vinir og erum bara gott teimi, sko, en við erum bara... En eins og ég segi, auðvitað koma moment sem er eitthvað svona, heyrðu, já, núna þarf ég aðeins að fara bara í smára lind með vinkonunum og gera mitt. En...
Það verður að vera líka.
Já,
auðvitað. Við erum líka einstaklingar og það bara gengur rosa vel.
Já.
En við náttúrulega deilum þessari ástriðu saman og það er líka svo...
Og það er, og aðal áhugamál okkar er leikhús og sviðsistir og bíó og sjónvarp, skilur við, þetta er bara...
Og loksins þegar við fáum frí, þá erum við samt einhvern veginn upp í leikhúsi á öðrum sýningum.
Það var einhver frí helgi þannig daginn sem við fórum á 12 leiksýningar.
Bara Jesus Christ, sko. Deigur þreytum.
Já.
Þannig að því hafið, það er engin, þú veist, það er engin önnur áhugamál, það er ekkit eitthvað sem er svona eitthvað...
Jú, það, við erum mikið, já, við hlaupum og hreyfum okkur mikið saman og okkur veist mjög gaman að fara það er bara mikið útiverða, gaman að fara í gönguferðir sumurinn og ferðast til útlanda já, og músík fara tónlega
Er hann búinn að spila fyrir það á trompetinn?
Já
Ég svæfa hann alltaf með trompetinn
Alltaf
Og hún sofnar leið
Já, alveg bytti fyrir þér
En Berglind, hvernig gengur að læra hollenskuna?
Heyrðu, heil hút wow.
Hún er rosa, sko
Já ég prætum beiji niðurland Já, þú alveg Ég er að segja, maður þarf að verða ástfangin af einhverjum
Hollendi ekki til þess að læra þetta
Sérstaklega Hollendi, sko. Já, fólk er ekkit almennt eitthvað, voða, hrifið þeim finnst þetta ekki rómantíst
Alls ekki,
en mér finnst þetta, ég er alveg dolfjall fyrir
Já, pappinum jánaði með þetta
Já, ég fekk nokkur rokkstig þarna þegar við vorum nýbyrjuð, þá var ég alveg
Já, Becca er ótrúlega duglega að læra hollenskuna sko.
Þannig að þú náður henni á hollenskunni sem sagt,
já,
er
kannski. Það kannski
Og trompetinu
Kannski, já, svona skrítið En sko, áttu góð tengst til Hollands?
Já, það má segja það Já, amma mín er þá lífi, hún er 95 ára og sískinni pappa eru þarna og mín sískina börn Og við förum reglulega allan einu svona ári og þau kom oft hinga. Og já, ég bjóð þarna í einhver tíma því á lítill og ég tala eins mikið við geta hollensku við pappa og mína fjölskyldu.
Já.
En það mætti alltaf vera meira og það er alveg draumur að fara einhvern tímann út til Hollands að leika. Það er alveg ótrúlega flott sviðslista sinnaðar.
Já, í Hollandi.
Í Hollandi.
Já.
Og ég... á góða vinið þar líka og þannig að maður reynir að rækta tengslin eins og maður getur en það mætti alveg vera meira að því
Varstu eitthvað að hugsa kannski að reyna að fara í leiklist þar eða var það eitthvað pæling?
Það var alveg líka pæling sko
sem betur fyrir gerður það ekki?
Ég segi það, það er alltaf eins og
að vera
Já.
Ég mjög fegin að fara í pröfur hérna á Íslandi listaháskólanum sé ekki eftir því
Nei. En er semst flotti skólar og
Já, það eru mjög flotti skólar og margir og hérna, ég er bara ég held að og ég veit að einn dag munum við bæði fara ánga sko
Til Hollands.
Að búa þar, það er náttúrulega alveg stórkostlega fallegt land þó að sé mjög frábrugði Íslandi og fjöllunum og svona, en eins og pappi segir sko hann er hérna, þó að hann sé mikill Íslendingur sko, hann á mjög sterka rætur í Hollandi og hérna Og maður einhvern veginn, þegar maður upplýði fegurina hérna á Íslandi, þá sér maður líka fegurina við flatleikan í Hollandi.
Mm.
Það er nefnilega alveg, maður sér að þetta er svo mikill kontrast hana.
Já.
Mm-hmm.
En finnur það að þú veist, þú ert hálfur hollendingur, finnst þér að vera eitthvað neginn svona, ertu eitthvað neginn upptekin að því?
Já, mér finnst alveg vera mjög sterkur partur af mínu persónleika.
Já.
Bara maður er með þetta eftirnafn og...
sem að lesa rosa hratt til sem já, að fólk heyri ekki að maður gera það
ítla
Já, ég hérna, ég er alveg mjög ég segi nú ekki upptökin að en ég er svona, ég er mjög
Hálfur eitthvað
Já, ég er alveg, hef alltaf verið það og því ég var lítill að þá fannst mér alveg óþægilegt ég vildi bara heita Jakob Steifsson
já,
ekki fann Ósterhátt, mest að skríti
Já
En maður kann að meta það, maður sé með erlenda rætur og þá er maður bara þú veist, ég er mjög stoltur af þeim rótum sko
Já. þetta er svona saman með Berglindi, hún er hálfu vestmanningur.
Jú, segðu, þetta er nákvæmlega það. Vá,
útlendingurinn.
Þegar ég horfi í speilin, þá segi ég, vá, ég sé, já, nei, valla, ég er nú voða lítið, eða þú veist, ég er hálfu vestmanningur, en ég fer voða lítið, ég fó meira annað þegar ég var lítil, sko. Já. Ég finn ekki eins fyrir því að ég sé hálfu vestmanningur, eins og þú, Jakob, með hollendingin, sko.
Nei.
Því miður.
Við erum eftir að fara saman.
Já, spranga.
Já. Spranga.
Pysi við þar.
Mm. Já, þannig að það er svona, þú hefur ekki mikil tengsl
Nei,
þá.
Ekki Nei, ekki mikil tengsl, sko. Ég veit bara af þessu, ég veit ekki, ég þurfti kannski að gera meira að því að rækta tengslinna þarna, en ég bara, þetta er eitthvað svo fjarri mér, sko.
Ég veit að svak, maður er svakalega lengi að komast þangað
líka. Þú veist, þetta maður fer í ferjuna og það tekur heillangan tíma.
Heillangan?
Nei, já, nei, ég veit ekki hvað þetta er. Ég hef aldrei eitthvað neginn.
Hvað er það, mamma þín eða pabbi sem er...
Eða pabbi, já. Já. En hann er upp alinn í Garðabæ, þannig að
þetta er ekkit... Já, 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 þetta er ekkit svona...
Nei, ég hef aldrei búið þarna, sko.
Já.
Bara að fara á þjóðatíð.
Mm. Einmitt.
Hvíta tjaldið.
Akkurat. En hvað er svona, hvað er þá framunda núna? Er það bara, er það stormur eða hvað? Hvernig er svona, hvernig verður næstu mánuðir?
Já, það er svolítið stormur núna, stormur í aðsí. Við erum búin að sína þrjár sýningar og já, miðasalega bara fullu og það gengur nokkuð vel held ég.
Mm-hmm.
Og já, það verður allan að fram á sumar og vonandi bara sem lengst. Já. Við elskum að sína þessa sýningu.
Mm-hmm.
Begga er í Tómari Hamingi í Borgarleikhúsinu, þannig
yes,
að þú hoppa á milli leikhúsa. Tveggja
sig að farsi, þannig að einmitt, allt annað dæmi þar.
Já,
stormur og svo Tóm Hamingi, þannig já, ég flakka á milli leikhúsa eins og er.
Já.
Bara algjört luxus vandamál, sko.
Já,
já einmitt.
En svo veit maður ekki, eins og þetta þessi bransi er svo óutreiknarlegu, sko, mm. maður getur ekki beint. Eða þú veist, ég bara að njóta á minni get, meðan þanga til ég þarf að kvarta þá, kvarta ég ekki, sko.
Já.
Ég Það er, hérna, nú kemur í haust, heyrist mér ný sería, Felix og Klara, ég er að leika aðeins í henni,
mm-hmm.
sem að Raki Braga skrifaði með Jóni Gnar, þannig að það verður spennandi að sjá þegar hún kemur út.
Já, ertu að leika
í
því?
Ég er að leika í því, já. Þannig að það er ýmislegt að döfinni, sko.
Mm-hmm.
Og
kannski íbúðakaup
kannski íbúðakaup, hvað veit maður
eða hlaupi nú rætt en er sko þetta leikrit stormur
mm-hmm.
þú ert sko já, þið líður ekkit rosalega vel
nei, hún Tóma líður ekki vel
Tóma líður ekki vel
nei
en
Helgu nei, heldur ekki
Helga er þannig líka
já, við hérna Þetta er náttúrulega bara ungt fólk að útskrifast á menntaskóla og þetta er bara, ég held að allir tengja sko, maður er, ég líður einhverjum alveg 100% vel á þessum tímamótum, ég veit það ekki. Maður er einhvern veginn að kapna undan pressu frá öðrum eða sjálfum sér og en jú, Helga mín, hún er hérna í inntöku fyrir læknin, þú kannski tengir.
Já,
þú
hefur nú talað mest við Helgu sko.
Þú hefur talað það, já. En já, hún er... Já, mikill kvíði og hérna, hún er að gangi gegnum ýmislegt, hún Helga, sko.
Já,
þau spegla hvort annað mjög fallega í raun og veru, Helga mm-hmm. og Tommy. Tommy er stendur líka á þessum tímamótum að útskrifast á menntaskóla og er með drauma að fara í íslensku og síðan ritlist í háskólanum og skrifa síðan ein ljóð og er líka trompetleikari mm-hmm. og er bara mikill listamaður í sér og lifir svona bóhemskum lífstíl en er svo innilega hræddur ungur drengur sem að ótrúlega brotna baksu og tekst á við hana á já, með fíknefnum mm. og rugli
mm-hmm.
og á erfitt með að fóta sig og já, á þess að ég segja of mikið en þau eins og ég segi, spegla hvort annað.
Já, margt sameiginlegt með þeim, sko.
Já.
Mjög margt.
Já.
Og þetta með svipuna, þú talar það, þú veist, maður er oft með svipuna, já. Sér að bara siki, þú veist,
tell mig about it, sko.
Já, ég mitt.
Við svipan, við erum góði vinir, sko.
Já,
já. Já, það er bara, ég þekki það sjálf, sko, já. Ég var með mynd að tala það bara, þú veist, það er svo oft sem maður er, þú veist, maður er bara alltaf með einhvern imposter syndrom, sko. Það er bara svolítið þannig mm. og maður er bara að reyna að gera vel og stundum efast maður, eða stundum, mm. bara mjög oft er maður efast, en það kemur á góðum stað, maður vill gera vel og maður vill standa sig og þú veist, sem er bara líka Helga einmitt í Stormi, hún er bara að reyna að standa sig vel og þóknast öllum, en svo fattar maður að það er náttúrulega ekki alltaf hægt, maður verður líka bara þóknast sjálfum sér og...
En síðan er líka bara fullari fólki á góðum stað í sínu lífi með imposter syndrom.
Jú, jú.
Já, það er það ekki bara holt líka?
Ég held að sé alveg, þú veist, ef að vottur á því, sko, en ef að yfirtekur ekki, sko, en þetta er líka ákveðin hvatning að gera vel, en ef þetta er farið að skyggja á bara nautnina við það að vinna eða hvað sem maður gerir, þá má maður bara hendis út í buskan, sko.
Já.
Og maður er alltaf að læra það núna, þú veist, meira þess að í... þegar maður er komin í þjólikúsið skilur eða hvað sem maður er að það er ennþá fólk, það er fólk allstað með imposter syndrom sko. Þetta er allstaðar
bara já, þeir eru líka manneskjur
já.
maður er að horfa á okkur fyrirmyndir sem maður er bara svona maður...
þeir eru líka manneskjur
já, bara svona já, ymmið, þeir eru líka bara mennsk og breysk og bara
það er líka bara, það búið að vera þessi snillinga dyrkun endalaust og maður skilur hann alveg, auðvitað eru snillingar út allt, en snillingar eru líka breyskir, það er engin fullkomin.
Já, líka bara fólk sem kúkar í klósett.
Já. Þetta er sem sniðust að það er engin fullkomin.
Nei, nákvæmlega.
ég baði ykkur að velja lag.
Mm-hmm. Já.
Já. Þið horfðu svona kort annað, close to you.
Já. Við erum að velja lagi okkar.
Já. Af hverju er þetta lagið ykkar?
Ó, vá. Ég man ekki hvenar nákvæmlega þetta varð að lægin okkar en bara þessi texti við erum alveg
Þetta er bara svo fallegt lag.
Þetta er svo fallegt lag, já.
Jacob Collier gerir líka mjög fallega útgáfu sem að, og Jacob Collier er svona mikill tónlistamaður sem er í miklu uppaldi hjá mér og okkur og svona er svolítið tenging hjá okkur. En uppaldi útgáfan er bara svo yndislega líka.
Já, Carpenter.
Carpenter, já.
Já.
Dásamlegt. Nýjasta leikarparið, Berglind, Alda og Jakob. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be.
close to you. Close to you.